Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης και έχουμε τη χαρά στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας να φιλοξενούμε τον καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Haverford της Πενσιλβάνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον κύριο Αλέξανδρο Κιτρόεφ. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι χαρά που κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα μαζί.
Λοιπόν, και να πούμε ποια είναι η αφορμή αυτής της κουβέντας. Την 5η, 13 Ιουνίου, πρόκειται να πραγματοποιήσετε μία διάλεξη στο πλαίσιο των σεμιναρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης με θέμα τα 100 χρόνια μεταξύ ελληνισμού και αμερικανισμού. Και βέβαια το ζήτημα είναι η ιστορία της, η εκατοντάχρονη και πλέον ιστορία της ΑΧΕΠΑ, του οργανισμού ΑΧΕΠΑ. Πρόκειται λοιπόν για μια εξέταση αυτής της εκατοντάχρονης ιστορίας. Θέλετε λοιπόν να μας δώσετε κάποια περισσότερα στοιχεία για αυτή την διάλεξη?
Βεβαίως. Να σας πω πρώτα απ' όλα, αυτό που κίνησε το ενδιαφέρον μου και με ώθησε να κάνω αυτή την έρευνα και να αναζητήσω μια πιο πλήρη εικόνα της ιστορίας της ΑΧΕΠΑ είναι ότι στην Αμερική και στην Ελλάδα έχει μια φήμη η ΑΧΕΠΑ ότι είναι πιο πολύ αμερικάνικη οργάνωση από ελληνοαμερικανική, ας πούμε, ότι ασχολείται περισσότερο με αμερικανικά θέματα, έχει κάποια απόσταση στην Ελλάδα, έχει κυρίως δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά ελληνοαμερικανούς. Απ' την άλλη όμως έβλεπα ότι η ΑΧΕΠΑ ασχολείται πάρα πολύ με ελληνικά θέματα, έχει συνεισφέρει φιλανθρωπικά, ασχολείται και με τα εθνικά θέματα.
Και ποιος άλλωστε δεν γνωρίζει το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη?
Ακριβώς. Μάλιστα εδώ στην Ελλάδα, όταν ήμουν στην Ελλάδα κάνοντας έρευνα και έλεγα, ξέρετε, κάνω έρευνα, γράφω ένα βιβλίο για την ΑΧΕΠΑ, μου λέγανε, α, το νοσοκομείο, γιατί το νοσοκομείο είναι κατά κάποιο τρόπο, και πολύ σωστά βέβαια, αλλά πιο γνωστό από την οργάνωση. Σημαντικές συνεισφορές έχει κάνει. Η ΑΧΕΠΑ βέβαια ξεκίνησε, το 1922 ιδρύθηκε, για να ενθαρρύνει την ενσωμάτωση των Ελλήνων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, την αμερικανοποίησή τους, όπως την εξέφραζε.
Δημιουργήθηκε ουσιαστικά για να προστατεύσει τους Έλληνες από την Ku Klux Klan, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και δεν είναι σύμπτωση ότι ιδρύεται στην πόλη της Ατλάντα, στο νότο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου είναι η έδρα της Ku Klux Klan. Να το επισημάνουμε αυτό, η Ku Klux Klan έχει ουσιαστικά δύο περιόδους στην ιστορία της. Υπάρχει μια αρχική το 19ο αιώνα και μετά κάπως η οργάνωση χάνει έτσι τη δραστηριότητά της γύρω στις αρχές του 20ου και γίνεται μια επανασύσταση, μια επανίδρυση αν θέλετε, το 1915 στην Ατλάντα. Οπότε είναι δηλαδή ακριβώς αυτό το θέμα. Η Ku Klux Klan έχει μία πολιτική και ρατσισμού και ξενοφοβίας, εστιάζει βέβαια πάνω στους μαύρους Αμερικάνους, αλλά ασχολείται και με τους μετανάστες, όπως λένε οι Αμερικάνοι, από την νότιο-ανατολική Ευρώπη, που μας πιάνει εμάς βέβαια, Ιταλούς, Έλληνες, ανθρώπους από τα Βαλκάνια, Ρώσους, Εβραίους κλπ. Οπότε έχουμε ένα έτσι αυξανόμενο κλίμα. Η Αμερική έχει ένα τεράστιο ποσοστό μετανάστευσης εκείνη την εποχή και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει βέβαια αντιξενικό ρατσιστικό κίνημα και αυτός είναι ο λόγος που ιδρύεται η ΑΧΕΠΑ. Είναι σημαντικό βέβαια να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και φιλελεύθεροι προοδευτικοί Αμερικάνοι που προσπαθούν να υποστηρίξουν τους μετανάστες και να τους βοηθήσουν στα πρώτα τους χρόνια στην Αμερική. Δεν θέλουμε δηλαδή να πούμε ότι όλοι οι Αμερικάνοι ήταν ρατσιστές. Δημιουργείται η ΑΧΕΠΑ λοιπόν το 1922 ακριβώς για να προστατέψει.
Δηλαδή να τους μάθει τη γλώσσα κατά βάση. Δηλαδή αυτό είναι το πρώτο όπλο το οποίο προσπαθεί να δώσει σε αυτούς τους Έλληνες μετανάστες, σωστά?
Ακριβώς, είναι το πρώτο όπλο. Γιατί ο μετανάστης που δεν ξέρει ας πούμε τη γλώσσα καθόλου, να, θα πάει κάπου όπου θα πει, θα υπάρχει μία σήμανση, μία ταμπέλα η οποία θα πει απαγορεύεται το ένα ή το άλλο. Μη γνωρίζοντας τη γλώσσα δεν θα συμμορφωθεί και υπάρχει αυτός ο μύθος της εγκληματικότητας των μεταναστών στην Αμερική που δεν είναι ακριβώς εγκληματικότητα, είναι άγνοια των κανόνων και των νόμων της Αμερικής, τις οποίες ούτε τους ξέρουν, ούτε μπορούν να διαβάσουν, να καταλάβουν τι γίνεται. Οπότε στη γλώσσα είναι, δείχνεις ότι θες να ενσωματωθείς, συμμορφώνεσαι και μέσα από τη γλώσσα κάνεις και τα πρώτα βήματα του να γίνεις και Αμερικάνος ή Αμερικανίδα πολίτης. Δηλαδή το δεύτερο στάδιο μετά τη γλώσσα είναι η απόκτηση της υπηκότητας της αμερικάνικης, που ήταν και πιο εύκολη εκείνη την εποχή.
Πάντως το θέμα είναι ότι η ΑΧΕΠΑ μετά από αυτό το πρώτο στάδιο μετεξελίσσεται.
Μετεξελίσσεται, διότι είναι πολύ πολύ επιτυχημένη η καμπάνια που κάνει και έχουμε σωρία απόκτησης υπηκότητας, δηλαδή οι αριθμοί δείχνουν μια ανωδική πορεία στα σύνολα των Ελλήνων που αποκτούν, σχεδόν ένα στους τέσσερις, δεν είναι ακριβώς, ας πούμε, καλύτερα ας πούμε ένα στους πέντε για να είναι και πιο σωστό το νούμερο, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και η ΑΧΕΠΑ εκείνη τη στιγμή δηλαδή θα χάσει το λόγο της ύπαρξής της εάν δεν αλλάξει κάπως ή εάν δεν διευρύνει κατά κάποιο τρόπο τις δραστηριότητές της, και εκείνη την περίοδο, δηλαδή τη δεκαετία του 30, είναι που θα στραφεί περισσότερο και στα θέματα της Ελλάδας, τα οποία ήδη είχε κάποια σχέση με την Ελλάδα, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζουν πολλοί. Δηλαδή άλλα είναι η ΑΧΕΠΑ το 20 έβαζε πρώτο στόχο την αμερικανοποίηση κλπ. Ναι, σωστό, αλλά 1928 είχαν γίνει κάτι πολύ σοβαροί σεισμοί στην Κόρινθο, είχε κινητοποιηθεί η ΑΧΕΠΑ. Είχαν αρχίσει εκείνη την περίοδο και να στέλνουν στα χωριά τους μερικοί Αμερικάνοι κάποια βοήθεια. Όχι, δεν λέω τα εμβάσματα, αλλά να βοηθήσει μια οργάνωση να στηθεί κάποιο σχολείο, κάτι σε κάποιο χωριό. Φιλανθρωπικές δηλαδή δραστηριότητες. Αρχίσανε και ετήσιες επισκέψεις, εκδρομές, που να σκεφτείτε βέβαια γινότανε.
Βέβαια, τότε και με τα μέσα εκείνης της περίοδου, ναι, φαντάζομαι δεν ήταν και το ευκολότερο.
Ακριβώς, ατμοπλοϊκά, ναυλώναν ολόκληρο καράβι, φτάνανε στον Πειραιά, τους γινόταν μια υποδοχή, ανεβαίνανε στην Αθήνα, καταθέτανε στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα συνεχίζουν τη δεκαετία του 30, οπότε γι' αυτό και ισορροπούνε, δεν είναι ότι εγκαταλείπουνε τις προσπάθειες να ενθαρρύνουν ακόμα πιο πολλούς Έλληνες να αποκτήσουν αμερικάνικη υπηκότητα, αλλά το ισορροπούνε αυτό βοηθώντας την Ελλάδα και προωθώντας κατά κάποιο τρόπο και την ελληνική κουλτούρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό βέβαια τους βάζει σε μια πολύ, τους διευκολύνει πάρα πολύ τη δεκαετία του 1940. Η δεκαετία του 1940 είναι κομβική για την ιστορία όλης της ελληνοαμερικάνικης κοινότητας, γιατί ναι μεν η ξενοφοβία και ο ρατσισμός έχουν ελαττωθεί σημαντικότατα, αλλά τη στιγμή που η Ελλάδα άσεται στο πλευρό των συμμάχων με το όχι, 28 Οκτωβρίου αρχίζει το έπος της Αλβανίας, οι Αμερικανοί εκτιμούν πάρα πολύ αυτό το ρόλο και τον ηρωισμό των Ελλήνων, και αυτό κατά κάποιο τρόπο έχει μια πολύ θετική αντανάκλαση στους Ελληνοαμερικανούς. Είναι τότε που ουσιαστικά αρχίζουν να γίνονται αποδεκτοί από το αμερικάνικο κατεστημένο, το οποίο και αυτό είναι βέβαια κατά του φασισμού του Μουσολίνη και του Χίτλερ. Και από εκεί και πέρα δηλαδή πλέον έχουμε τους Ελληνοαμερικανούς όχι μόνο ενσωματωμένους, αλλά κατά κάποιο τρόπο αποδεκτούς από το αμερικάνικο κατεστημένο. Από εκεί και πέρα οι Αμερικάνοι έχουν κάνει αποδεκτούς και θα έλεγα και αγαπητούς τους Ελληνοαμερικανούς, και από τη δεκαετία του 40 μέχρι και σήμερα υπάρχει μια έτσι σταθερή κλωστή γύρω από την οποία η ΑΧΕΠΑ προωθεί και τα θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών και τα εθνικά θέματα και την ελληνική κουλτούρα και φτάνει σήμερα να είναι η πιο σημαντική, η πιο ισχυρή οργάνωση ανάμεσα στην ομογένεια της Αμερικής.
Και μάλιστα δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι μετά την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, την Ελληνοορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η πιο σημαντική οργάνωση, ο πιο σημαντικός ομογενειακός φορέας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ΑΧΕΠΑ, έτσι δεν είναι?
Είναι η ΑΧΕΠΑ, η οποία έχει σταθερά 20 με 25.000 μέλη. Η ΑΧΕΠΑ η ίδια σου λέει ότι έχουμε εκατομμύρια, αλλά απλώς υπάρχει μία έτσι ανανέωση των μελών. Πολλοί δεν ανανεώνουν, άλλοι μπαίνουν στην οργάνωση. Και εκτός από τους 20-25.000 υπάρχουν και η γυναικεία οργάνωση, οι θυγατέρες της Πινελόπης όπως λέγονται, υπάρχουν και δύο νεολαΐστικες οργανώσεις, η Γη του Περικλή και οι Κόρες της Αθηνάς. Οπότε μιλάμε για 50.000 άτομα τα οποία είναι έτσι οργανωμένα και δραστήρια, και ακριβώς δίπλα στην Αρχιεπισκοπή η ΑΧΕΠΑ παίζει αυτόν τον πολύ σημαντικό ρόλο.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, όλη αυτή η έρευνα που έχετε κάνει έχει αποτυπωθεί και σε ένα βιβλίο που έχετε γράψει, έτσι δεν είναι? Ο τίτλος του οποίου είναι...
Ο τίτλος είναι πολύ απλός, είναι η ΑΧΕΠΑ, 100 χρόνια ΑΧΕΠΑ, 100 χρόνια συνεισφοράς, 1922 με το 2022, και είναι και σημαντικό ότι εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκος της Θεολογικής Σχολής στη Βοστόνη, τον εξέδωσε αυτό το βιβλίο, το οποίο συμβολίζει κατά κάποιο τρόπο τη σημερινή σύμπνοια και τη συνεργασία ανάμεσα στην Αρχιεπισκοπή και την ΑΧΕΠΑ.
Άρα, ποια είναι τα διδάγματα σήμερα για την ομογένεια, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανά τον κόσμο, από αυτή την εκατοντάχρονη ιστορία και πορεία της ΑΧΕΠΑ?
Ένα δίδαγμα και ίσως το κυριότερο που βγαίνει από την δουλειά που έχω κάνει για την ΑΧΕΠΑ και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται και με τις άλλες έρευνες που έχω κάνει, είναι ότι ο Έλληνας και η Ελληνίδα που πάνε στο εξωτερικό προοδεύουν προσαρμοζόμενοι με μια αφομοίωση στο περιβάλλον που βρίσκονται, αλλά καταφέρνουν, παρόλο ότι ενσωματώνονται, παρόλο ότι προσαρμόζονται, διατηρούν την ταυτότητά τους. Έχουν την ικανότητα δηλαδή οι Έλληνες να συνδυάζουν αυτά τα δύο, την προσαρμογή και απ' την άλλη την σταθερή σύνδεση με την Ελλάδα και την κουλτούρα της. Οπότε εγώ ας πούμε θα έλεγα στους νέους μετανάστες που βγαίνουν και πάνε σε άλλες χώρες, μη φοβηθείτε την προσαρμογή, δεν θα χάσετε τις ρίζες σας. Έχουμε μια ταυτότητα εμείς οι Έλληνες που μας επιτρέπει να κάνουμε τα δύο και να το κάνουμε πολύ επιτυχημένα.
Και με αυτά, κύριε καθηγητά, κύριε Κιτρόεφ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Χαρά μου, σας ευχαριστώ εγώ πολύ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.